There is an outline for this session, so I hope you have it, but if not, please indicate.
Máme ešte aj pre toto naše záverečné stretnutie takú osnovu, takže dúfam, že máte alebo vidíte do nej.
All's well. Well, it has been a great delight and privilege for me to share with you again.
Bolo to znova veľkým potešením až rozkošou pre mňa zdieľať sa toto tu s vami.
Thank you for the conversations we have had and for your warm welcome and interest in the conference.
Ďakujem aj za tie mnohé rozhovory, ktoré som počas tohoto, týchto dní s vami mnohými mohol mať a za váš záujem o túto konferenciu.
I always think these conferences are like an escalator.
Stále si myslím, že takéto konferencie sú ako takým výťahom, eskalátorom.
We got on at Thursday afternoon and before you know where you are at the top and it is Saturday morning.
Nastúpili sme na tie pohyblivé schody vo štvrtok večer a ani sme možno presne nevedeli, že kam a už sme na vrchu.
And all that remains on the program is this session, Preaching Hope to the Heart.
A to, čo nám zostáva teda ešte z nášho programu, je teraz to zvestovanie nádeje do srdca.
And then it says lunch.
A potom sa tam hovorí obed.
But that is preaching hope to the stomach.
Ale to je iba kázanie nádeje pre žalúdok.
So we are going to focus on the heart, which in the Bible is the control center of the personality.
My sa ale teraz ešte budeme sústreďovať na srdce, ktoré podľa Biblie je jadrom, centrom našej osobnosti.
The heart in our culture is all about affection, romanticism, love.
Srdce v našej kultúre to je taký synonymum pre lásku, pre city.
When we have festival of Saint Valentine in England in February, all the cards have hearts on them.
Keď máme vo februári slávnosť svätého Valentína, tak všetky tie pohľadnice majú na sebe srdce.
I don't think the Hebrews ever had Saint Valentine's festival.
Nemyslím si, že Židia vôbec niekedy mali takúto slávnosť svätého Valentína,
because they thought the place of the affections and the emotions was the kidneys or the gut.
Lebo si oni mysleli, že to miesto akože citov a také vášne, to nie je v srdci, ale v ľadvinách alebo v žalúdku, pruchu.
Sorry. But you cannot sell many cards with pictures of kidneys on them.
Ale asi by ste veľmi veľa pohľadníc nepredali, keby ste na ne nakreslili ľadviny.
So we need to reclaim the heart for its biblical meaning.
Ale musíme práve preto teda znova získať pre srdce ten biblický význam.
From it flow all the issues of our lives.
Lebo z neho vyplývajú všetky dôležité záležitosti nášho života.
This is where we make our decisions and set our priorities.
Lebo tam robíme naše rozhodnutia, tam si stanovujeme naše priority.
And this is the preacher's prayer that the Holy Spirit will take the word to the heart.
A to je kazateľová modlitba, aby Svätý Duch vzal to Božie slovo a vzal ho do srdca.
But as I said earlier in the conference, there is a process by which that happens.
Ale ako som už aj povedal na tejto konferencii, je taký proces, ktorým sa toto deje.
And we have seen that working out in the letters to the Thessalonians.
A videli sme aj, ako sa toto prejavuje napríklad v listoch Tesaloničanom.
Firstly, there is truth that needs to be taught to the mind.
Najprv sú to pravdy, ktoré je potrebné vyučovať, ktorými je potrebné vyučovať našu myseľ.
And we must encourage our congregations to bring their mind to the preaching of God's word.
A my musíme pozbudzovať naše zhromaždenia, aby oni priniesli a zapojili svoju myseľ ku kázni Božieho slova.
They are not coming to be entertained or to assess how well the preacher does this week.
Oni neprichádzajú na to, aby boli zabavení, ani preto preto, aby posúdili, že ako dobre sa kazateľovi tento týždeň tu darilo.
But we come with a mind to receive the truth of God as it's revealed.
Ale prichádzame s otvorenou mysľou prijať Božie slovo tak, ako je nám zjavené.
But it doesn't stop there, does it?
Ale to tam nezastane.
If it were to stop there, then the aim of preaching would be that people write notes about what they've learned.
Lebo ak by to tam malo skončiť, tak potom cieľom nášho kázania by bolo, aby ľudia sedeli, každý s poznámkami a písali si tieto poznámky o tom, čo sa naučili.
That may be the aim of giving a lecture.
Toto je možno cieľom a zámerom každej prednášky.
But it is not the aim of preaching.
Ale to nie je cieľom kázania.
Preaching goes through the mind to the heart.
Pretože kázanie ide cez myseľ do srdca.
It addresses the deepest feelings and thoughts of the individual.
Lebo oslovuje najhlbšie myšlienky a pocity človeka.
And then it issues in a change of life as the will is involved.
A potom to vyústi do zmeny, do vôle, ktorá sa rozhoduje konať podľa Božej vôle.
Now, the scriptures tell us that it is the easiest thing in the world to hear God's word and harden your heart.
Písmo nám hovorí, že tá najľahšia vec na svete, ktorá sa udeje, je počúvať Božie slovo, ale pritom si zatvrdiť srdce.
Do you remember Psalm 95? Today, if you hear his voice, do not harden your hearts.
Preto 95. žalm hovorí, že dnes, keby ste počuli Boží hlas, nezatvrdzujte svoje srdce.
Do you ever ask yourself why preaching is not more effective in your congregation?
Iste ste si už kládli takú otázku, že prečo kázanie nie je účinnejšie v našich zhromaždeniach?
Why do you not see more results from the preaching in changed lives?
Prečo nevidíte viacej výsledkov z kázania v zmenených životoch?
Well, it may be that the preacher has a lot to change and a lot to learn. We must start with ourselves.
Možno sa musí všeličo zmeniť pri samotnom kazateľovi a my musíme začať pri sebe.
But it may also be that in spite of the word being preached, there is a hardening of the heart.
Ale zároveň to môže byť aj ten prípad, že napriek tomu, že sa slovo Božie káže, tak dochádza k zatvrdzovaniu srdca.
All I have to do to harden my heart is nothing.
Všetko, čo je treba, alebo jediné, čo musím robiť, aby sa mi zatvrdzovalo srdce, je robiť nič.
I can hear the word, I can agree with the word.
Ja môžem počuť slovo, môžem súhlasiť so slovom.
But if I do not do the word, I will harden my heart.
Ale ak nebudem konať to slovo, tak zatvrdzujem svoje srdce.
And in many Christians' lives there builds up a sort of series of hardenings.
A v mnohých kresťanských srdciach sa buduje tak jedna vrstva za druhou tohto zatvrdzovania.
So we must alert our congregations to what is going on when we hear the word of God preached.
Takže musíme aj pripomínať nášmu zhromaždeniu, že čo sa to deje, keď počúvame Božie slovo kázať.
It is not like a skating competition or a diving competition.
Toto nie je nejaká súťaž v korčuľovaní alebo v skokoch do vody.
Where we give the pastor marks for his performance this week.
Kde potom dávame kazateľovi body za to, že za výkon.
6 for technical excellence.
6 za technickú dokonalosť.
But only 4 for artistic impression.
Ale len 4 za umelecký dojem.
And we need to help our congregations to see that they can lapse into that sort of thinking.
Ale musíme občas pripomenúť nášmu zhromaždeniu, že oni môžu upadnúť do takéhoto spôsobu zmýšľania.
No, the test is not what we thought of the preaching.
Lebo test nie je, čo si my myslíme o tom kázaní.
It is whether the word of God is working out through our wills in our lives.
Ale to, či Božie slovo preniká a účinkuje v našom srdci až do našej vôle.
And that will not happen unless you and I engage the heart.
A toto sa nestane, ak vy a ja nejakým spôsobom neoslovíme srdce.
The mind can be stacked full of doctrine.
Myseľ môže byť nabitá učením.
Some of the most correct doctrinal Christians I have ever met.
Niektorí s takými presnejším, teda kresťania s najpresnejšími doktrínami, učením, akých som vôbec stretol.
They have been the hardest and coldest and most unloving people that I have ever met.
Boli jedným z najtvrdších a najchladnejších ľudí, akých som v živote kedy stretol.
Because the truth never got beyond the mind to the heart.
Lebo tá pravda nikdy neprenikla od mysle až do srdca.
So this then is our challenge as preachers.
Takže toto je tá naša výzva ako kazateľov.
For this we work hard in the study and we pray hard.
A preto to musíme usilovne, tvrdo pracovať v našej pracovni a modliť sa.
Because we know that unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain.
Lebo vieme, že ak len Hospodin nebude budovať dom, tak sa márne namáhajú tí, čo ho stavajú.
And sometimes I say to a congregation, do you know what a hazardous pursuit listening to God's word really is?
A preto sa občas pripomínam svojim poslucháčom, že uvedomujete si, že aké riskantné podujatie je to počúvať Božie slovo.
You know, when you make an application for life insurance,
lebo keď si objednáte životnú poistku,
they ask you, do you indulge in any dangerous pursuits?
Tak sa vás tam pýtajú, okrem iných otázok, že či robievate nejaké nebezpečné činnosti.
They are thinking about serious sports, about things like bungee jumping.
A oni pritom majú na mysli nejaké také riskantné športy, ako napríklad bungee jumping.
You should put studying the Bible.
Tak tam by ste mali napísať, že štúdium Biblie.
It's a hazardous pursuit.
Lebo to je riskantné podujatie.
Because your heart will either soften or harden.
Pretože alebo bude vaše srdce obmekčené, alebo zatvrdené.
You never hear the Bible and come out the same again.
Nikdy nebudeš počúvať Bibliu a odídeš potom taký istý ako predtým.
Either your heart softens to the word and you begin to say, Lord, please change me.
Alebo sa tvoje srdce obmekčí a začneš aspoň hovoriť, Pane, zmeň ma.
Or you begin to say, I wish he wouldn't preach like that.
Alebo si poviete, no, aby takto nekázal.
Why can't we have something different?
Prečo sme nemali niečo iné?
And the heart hardens against what God has said.
A takto sa srdce postupne zatvrdzuje voči tomu, čo Boh hovorí.
Well, that's our challenge.
Teda to je naša výzva.
How are we going to do it from our point of view, from the preacher's responsibility?
Ako toto teda robiť z nášho hľadiska, teda z hľadiska zodpovednosti nás ako kazateľov?
I've suggested three things on the outline there in the introductory observations.
Tam som v tých úvodných pozorovaniach odporučil tri také veci.
We need to preach the melodic line, the big picture of the book.
Teda, že musíme kázať tú melodickú líniu, teda ten veľký obraz tej knihy.
So that gradually the congregation begin to understand what the pastoral intention of the book is.
Tak, aby naše zhromaždenie začalo chápať a rozumelo tomu, že čo je ten pastoračný zámer tejto knihy.
Why is this book in the Bible?
Prečo je táto kniha v Biblii?
What are its major teaching themes?
Čo sú jej hlavné vyučovacie témy?
And if we are expounding Bible books consecutively, week by week,
a ak vykladáme biblické knihy do radu v poradí z týždňa na týždeň,
those big themes keep coming across to the people.
Tak tieto veľké témy prichádzajú pred oči ľudí znova a znova.
That's why the Holy Spirit has inspired and preserved the 66 books.
A preto Svätý Duch inšpiroval a zachoval týchto 66 kníh.
It will also save us from the weakness of framework preaching.
A toto zároveň nás ochráni od toho, aby sme kázali iba rámcovito.
There are many frameworks which preachers use in their presentations.
Kazatelia zvyknú používať množstvo rôznych takých rámcov.
And we all have them, and they are not bad in themselves.
My všetci máme a same o sebe nie sú zlé.
There is the framework of our systematic theology.
Napríklad naša systematická teológia je takým rámcom.
There's the framework of our pastoral experience as we've sought to help people down the years.
Takýmto rámcom je naša pastoračná skúsenosť, tak ako sme sa počas tých našich rokov usilovali pomáhať ľuďom.
There's the framework of the cultural norms in which we live in the 21st century.
Potom je rámec tých kultúrnych noriem, ktorých ľudia v 21. storočí žijú.
But they are not to be in the driving seat of the preaching.
Ale tieto by nemali byť pri kormidle nášho kázania.
If they are, of course our preaching will become very predictable.
Lebo ak sú tieto veci pri kormidle, tak potom naše kázanie bude veľmi také predpovedateľné.
We may preach from thousands of different texts.
Tak môžeme potom kázať z tisícov rôznych textov.
But we end up saying very much the same thing all the time.
Ale končí to tým, že vždy budeme vlastne hovoriť tie isté veci.
Because the framework is controlling the sermon.
Pretože tento rámec ovláda a riadi našu kázeň.
As we prepare, we want to make sure that the text is controlling the sermon.
A preto, keď sa pripravujeme, tak sa musíme stále uisťovať o tom, aby ten text riadil našu kázeň.
The text will challenge our frameworks.
Lebo tento text niekedy bude aj spochybňovať náš rámec.
Sometimes it will make us change our framework.
Dokonca niekedy nás prinúti k tomu, aby sme zmenili náš rámec.
And if we are being surprised by the Bible text and responding to it ourselves,
ak my budeme sami prekvapení z toho textu,
then our preaching is likely to be much more engaging and helpful to our hearers.
Potom aj naše kázanie bude pravdepodobne oveľa zaujímavejšie a skôr to chytí za srdce aj našich poslucháčov.
And what is true of the exposition is true of the application as well.
A to, čo je pravda o vykladaní, to isté platí aj o aplikácii.
Many Christian preachers have particular applications that they like to bolt onto the text.
Mnohí kazatelia majú také špecifické aplikácie, ktoré sa usilujú prišpendliť ku svojmu výkladu.
But the application needs to flow out from the text, not be added to it.
Ale tá aplikácia musí vyplývať, vyvierať z toho textu a nie byť pridaný k nemu.
When that happens, then the text will speak to the heart of the people.
Lebo keď sa to stane, tak potom text bude hovoriť do srdca tých ľudí.
You know when preaching has helped you most.
Vy viete, že kedy kázanie vám najviac pomohlo.
You said, oh, yes, I see what it means, and that is how it works out in life.
To bolo vtedy, keď ste si povedali, aha, teraz už chápem, čo to znamená a to takto sa to prejavuje v mojom živote.
That is what we're working for and praying for, that moment that the light is turned on in the hearer's minds.
O to nám ide pri tom našom kázaní, lebo očakávame, že aby prišla chvíľa, kedy sa im zasvietí svetlo v mysli.
And then the heart says, well then this is how I must respond.
A keď to srdce si povie, že a takto ja na to musím zareagovať.
So through the mind to the heart to empower the will.
Takže z mysle do srdca a stade do vôle.
And these applications are the way in which the will carries out what is taught in the truth.
A tieto aplikácie sú také, ktorými vôľa uskutočňuje to Božie slovo a jeho vôľu.
That's what our people are longing for on Sunday morning, something to help them through the week.
Lebo potom to túžia ľudia v nedeľu ráno, aby počuli, dostali niečo, čo im pomôže na budúci týždeň.
Something that speaks to the heart and then strengthens their will to live for God.
Niečo, čo hovorí k ich srdcu a posilní ich odhodlanie žiť pre Boha.
And if the application is taken from outside and added to the text, it always lacks authority and power.
A preto, keď tá aplikácia je prevzatá niekade zvonka a pridaná ku tej zvesti a k tomu textu, tak stále postráda autoritu a moc.
Because ultimately the application then is dependent on the preacher as the authority, not the Bible.
Lebo v takom prípade je nakoniec tá aplikácia závislá na autorite kazateľa a nie na autorite Biblie.
So we often say one of the applications is that we should be more committed to our discipleship.
Takže napríklad často pri tých našich aplikáciách hovoríme, že by sme mali byť viacej takými horlivejšími nasledovníkmi Krista.
We should pray more, we should read the Bible more.
Že by sme mali viacej sa modliť, mali by sme viacej čítať Bibliu.
We should be better witnesses to the Lord Jesus.
Mali by sme byť lepšími svedkami Pána Ježiša.
And all these things may be true, but is that what this passage is teaching?
A všetko toto je pravda. Ale je to presne to, čo tento text hovorí?
Otherwise we are just teaching cultural norms from our evangelical churches.
Lebo ak nie, tak potom my len učíme vlastne také kultúrne normy našich evangelikálnych zborov.
And then we become a subculture which finds it increasingly difficult to communicate to the world.
A tak sa staneme iba subkultúrou, pre ktorú je čoraz ťažšie vôbec komunikovať s okolitým svetom.
But if we work hard at the application that is implicit within the text,
ale ak usilovne pracujeme na aplikácii, ktorá je zahrnutá, vyplýva z textu,
then we shall be able to show people what the value of this scripture is.
Potom tým ukážeme ľuďom, akú hodnotu má toto písmo.
And what its implications are for our everyday lives.
A aké sú jeho dôsledky pre náš každodenný život.
Now let's think about how this will relate to our preaching of the eschatological material.
Teraz skúsme uvažovať o tom, ako toto všetko sa vzťahuje k tomu zvestovaniu eschatologických tém a záležitostí.
You'll see on the outline the major points I want to make.
Tie hlavné body vidíte na tom hárku, čo máte pred sebou.
And number two, clear away the problems.
Dvojkou máte vyčisti, odstráň problémy.
Because the heart cannot respond if there is not clarity of the mind.
Pretože srdce nemôže reagovať, nemôže odpovedať, ak nie je jasno v mysli.
Secondly, or it's number three on the list, major on the expectations.
Po trojkou máte sústreť sa na očakávania.
And then lastly, teach the behavioral imperatives, the commands.
A po tretie, vyučuj tie príkazy.
So let's think first of all about clearing away some of the problems.
Takže najprv o tom prvom, ako očistiť, ako odstrániť problémy.
If the door of the heart is to open to the truth of the word,
ak sa dvere srdca majú otvoriť ku pravde slova,
then anything that has grown over the door, bushes or weeds or brambles, will stop the door from opening.
Tak potom čokoľvek, čo tam narástlo pred tými dverami, všelijaké kríky a bodliaky a kadečo, bráni otvoreniu tých dverí.
And part of the preacher's responsibility is to cut down those barriers that stop the door from opening.
A zodpovednosťou kazateľa je to, aby tieto prekážky odstránil, aby tieto kríky a výrazky všelijaké vysekal najprv, aby sa mohli dvere otvoriť.
Liberal theology has sometimes said that the eschatology has already been realized.
Liberálna teológia napríklad hovorí, že eschatológia sa už uskutočnila.
And many people, certainly in our congregations in Britain, have imbibed that idea. They've accepted it.
A mnoho ľudí aj minimálne v našich britských zhromaždeniach vlastne prijali túto ideu.
Some of those liberal theologians would have said that The early Christians were wrong in their expectations of Christ's return.
Niektorí z týchto liberálnych teológov učia, že tí prví kresťania sa mýlili vo tom svojom očakávaní.
That they have been realized through the progress of history and that we should not expect a great climactic event like the return of Jesus.
Lebo všetko toto sa vlastne už uskutočnilo v tých, tom plynutí dejín a my už by sme ani nemali očakávať nejaké vyvrcholenie pri príchode.
But as we've been studying the material, we see that the whole of the New Testament points towards the return of Christ as the cosmic event.
Ale práve sme študovali v týchto dňoch novú zmluvu, ktorá celá ukazuje ku tomu, že to celé je plné očakávania to návratu Krista.
Others have been taught that the coming of Christ cannot yet occur because 2 Thessalonians 2 has not yet happened.
A iní vám povedia, že no to všetko ešte tak rýchlo nebude, lebo to, čo sa píše práve v 2. Tesalonišanom 2, sa ešte nestalo.
But of course in every generation there have been men of lawlessness who have risen up against God.
No ale veď predsa v každej generácii boli takí ľudia bezbožnosti, ktorí sa postavili proti Bohu.
And Paul's point is that there will be one final climactic manifestation of sin.
Pavlov taký poukaz je k tomu, že ešte príde jeden taký takéto vyvrcholenie tohoto hriechu.
But Christians in many generations have thought that they have seen the man of lawlessness.
Kresťania mnohých generácií si myslia, že však oni už videli, zažili takého človeka.
They were not wrong in doing that in the sense that they were expecting the return of Jesus.
Oni sa ani nemýlili v tom, že oni očakávali príchod Ježiša.
And it was much better that they should expect that this would happen in their lifetime than that they should reject it.
A je oveľa lepšie, aby ľudia očakávali, že sa to stane ešte počas ich života, ako keď by to odmietli.
So the timing of the coming has always been an issue in the church.
Takže to časovanie tohoto, tejto udalosti bola vždy živé v cirkvi.
Let's turn for a moment to Matthew's Gospel, chapter 24.
Ale pozrime sa na chvíľu do Matúšovho Evanjelia 24. Matúš 24.
Matthew 24 and verse 34.
Matúš 24, 34.
I tell you the truth, this generation will certainly not pass away until all these things have happened.
Hovorím vám, amen, hovorím vám, že sa nepominie toto pokolenie, kým sa to všetko nestane.
Now what are all these things?
No a čo je to všetko toto?
Well, look at verses 30 and 31.
Pozrite do 30. a 31. verša.
So it would seem that Jesus is saying that the people who are listening to him will see these things.
Zdá sa, že Ježiš hovorí, že títo ľudia, ktorí ho počúvajú tu, uvidia tieto veci.
But they didn't see them.
Ale oni nevideli.
So is this just evidence of the fact that no one knows the day or hour when the Son of Man will come?
Takže nie je toto len práve jeden z dôkazov toho, že nikto nevie dňa ani hodiny, kedy príde Syn človeka.
Some critics have said Jesus was mistaken in this.
Niektorí kritici hovoria, že Ježiš sa tu jednoznačne mýlil.
But clearly that could not be so if he is the divine Son of God.
No ale ak je on naozaj božský syn Boha, tak nie je možné, aby sa mýlil.
When he says that no one knows about that day or hour, he is referring, I think, to his own self-emptying in the incarnation.
Keď hovorí, že nikto nevie ten deň a tú hodinu, tak sa odvoláva alebo si pripomína aj svoje vlastné vyprázdnenie sa.
So what Jesus is saying to them is that he as a human is totally dependent on the Father to reveal that time to him.
Takže tu hovorí, že aj on ako ľudská bytosť je úplne závislá na svojom nebeskom otcovi, aby im to zjavil.
And the later parable in verse 48 seems to indicate a delay in his coming.
A aj neskôr to podobenstvo 48. verša nám ukazuje na to odloženie toho príchodu.
My master is staying away a long time.
Už tam v 48. verši hovorí, že môj pán mešká.
But sometimes people have failed to see that Jesus is answering two questions really in Matthew 24.
Ale niekedy ľudia zabúdajú na to, že Ježiš tu v tejto 24. kapitole odpovedá na dve otázky.
When the disciples ask him in verse 3 of the chapter, when will this happen? That is, when will the temple be destroyed?
Teda keď sa ho učeníci v 3. verši pýtajú, že kedy sa to stane, teda kedy bude zničený chrám?
And what will be the sign of your coming and of the end of the age?
A čo bude znamením tvojho príchodu na konci sveta?
Clearly they put the two things together as one event.
Tak oni tieto dve veci spájajú a vidia ju ako jednu udalosť.
They see the destruction of the temple and the end of the age as being the same thing.
V ich predstavách tedy zničenie chrámu a koniec sveta to je vlastne jedna udalosť.
But in his answer Jesus makes a division between these things.
Ale vo svojej odpovedi na túto otázku Ježiš tieto dve veci rozdeľuje.
Some of the events that he describes were fulfilled in the destruction of the temple in 70 AD.
Niektoré z tých udalostí, ktoré tu popisuje, došli svojho naplnenia v 70. roku.
But then he moves towards the events that will be the sign of his coming.
Ale potom postupuje ďalej ku tým dôkazom a prejavom jeho druhého príchodu.
As something that is separate from the destruction of Jerusalem.
To je niečo iné ako udalosti pri zničení chrámu.
And it's an important piece of exegesis to discern those two threads running through the chapter.
A je dôležité pre našu exegézu, aby sme toto aj my v nej vedeli oddeliť.
Now, if we don't help people with that, they will tend to feel all this is beyond my understanding.
Ak toto sa nám nepodarí, tak potom naši ľudia si povedia, oj, tak toto je ponad moje chápanie.
Similarly, the discussion that we had last night briefly in the questions about premillennial and postmillennial and amillennial thinking.
Podobne ako s tou otázkou, ktorú sme tu mali včera večer o tom premillennializme a postmillennializme.
Often people are confused by that. They don't understand the different ideas that are being expressed.
Často sú ľudia v týchto veciach zmetení, pretože nerozumejú tým myšlienkam, ktoré sú týmto vyjadrené.
And their confidence in the coming is lessened because of the confusion that they may feel.
A aj tá ich dôvera ľudí v celkové v príchod Kristov je tým ako si oslabený, pretože sú v zmetku o týchto veciach.
But I personally don't think the answer is to look at all those frameworks and teach the different frameworks.
Ale ja sa domnievam, že cesta dopredu nie je to, aby sme sa dívali na tieto rôzne rámce, napríklad aj tie eschatologické, a potom učili podľa nich.
But rather to allow the text to speak to unfold its message.
Ale aby sme dovolili textu, aby on nám odhaľoval a ukazoval svoju zvesť.
And then to help people to see how this can fit together into a coherent picture from the whole of the New Testament.
A potom z toho pomáhali našim ľuďom ukázať im, ako toto všetko, tieto súčasti pasujú dohromady ako do oceleného obrazu.
So the signs of the coming are important for us to teach.
Takže znamenia príchodu sú dôležité, aby sme ich učili.
And I've listed them there under 2D.
A ja som vám ich tam aj vymenoval v tom bode 2D.
Some of them have clearly already happened.
Niektoré z nich sa už jednoznačne stali.
And for example, the events in Jerusalem when the Roman armies destroyed the temple.
Napríklad tie udalosti v Jeruzaleme, keď rímska armáda zničila chrám,
which marked the end of the Jewish nation as such in the land,
čo vyznačovalo koniec židovského národa ako takého.
For many, many centuries, as we know,
na mnoho, mnoho storočí, ako vieme z dejín.
Well, the instruction that Jesus gave was used by his followers at that time.
To vyučovanie, ktoré tu Ježiš robil, potom jeho nasledovníci ďalej používali.
Luke chapter 21 and verse 20.
Lukáš 21:20.
When you see Jerusalem being surrounded by armies, you will know that its desolation is near. Then let those who are in Judea flee to the mountains, and let those in the city get out, and let those in the country not enter the city, for this is the time of punishment in fulfillment of all that has been written.
Keď uvidíte, že vojska obkľučujú Jeruzalém, vedzte, že je blízko jeho spustošenia.
So here we have something that actually happened historically.
Takže tu máme niečo, čo sa skutočne historicky stalo.
When the Roman armies are surrounding Jerusalem, we know that the Christians took this word seriously and acted on it.
A my vieme z dejín, že keď rímska armáda obklúčila Jeruzalém, tak kresťania, ktorí tam žili, tieto slová zobrali vážne a konali podľa nich.
Now, while there may well be different fulfillments of prophecy through the centuries,
zatiaľ čo, ako sme už spomínali tiež, že je niekoľkoraké naplnenie proroctiev počas storočí,
clearly this had one specific fulfillment at the time of the conquest of Jerusalem.
Je jasné, že toto malo jedno špecifické naplnenie pri obsadení Jeruzalema. Dobití Jeruzalema.
That had to happen before the end.
To sa muselo stať pred koncom.
But then you have also other predictions of what needs to happen before Christ returns.
Ale potom máte ešte aj ďalšie predpovede, ktoré sa majú naplniť skôr, ako sa Kristus vráti.
So in Matthew chapter 24 again, verse 14, this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Matthew 24:14.
Matúš 24:14. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom.
And we know that all over the world the gospel is bearing fruit and growing.
A my vieme, že na celom svete sa evanjelium šíri a prináša ovocie.
The word of God is going out to all the nations.
Že Božie slovo ide ku všetkým národom.
And the Gentiles are being called in to his eternal kingdom.
A pohania sú volaní dnu do Božieho večného kráľovstva.
And then another sign that sometimes confuses people is the one mentioned in Romans chapter 11.
A potom ďalšie znamenie, ktoré ľudí často uvádza do zmetku, je v Rimanom 11. kapitole.
Let me read verses 25 and 26.
Verše 25 a 26.
I do not want you to be ignorant of this mystery, brothers, so that you may not be conceited. Israel has experienced a hardening in part until the full number of the Gentiles has come in. And so all Israel will be saved. As it is written, the deliverer will come from Zion. He will turn godlessness away from Jacob. And this is my covenant with them when I take away their sins.
Nechcem totiž, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo, aby ste neboli múdri sami pre seba, že časť Izraela sa zatvrdila dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov. A takto bude celý Izrael spasený, ako je napísané, zo Siona príde vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jakoba. A toto bude moja zmluva pre nich, keď odstránim ich hriechy.
Now, of course, there are different interpretations of what these verses mean.
Samozrejme, je viacej výkladov toho, čo tieto verše znamenajú.
We mustn't lose sight of the fact that they are testimonies about the grace of God in the gospel.
Nesmieme sa stratiť zo zreteľa, že toto sú svedectvá o milosti evanjelia.
And I guess that the full number of the Gentiles in verse 25 must mean all the elect Gentiles of all the ages.
Ja sa domnievam, že ten plný počet pohanov z 25. verša sa musí týkať všetkých tých vyvolených vo všetkých vekoch.
When verse 26 talks about all Israel being saved,
keď 26. hovorí, že celý Izrael bude spasený,
some believe that this means the whole of Israel at that point in history, a national conversion.
Niektorí sa domnievajú, že to je celý Izrael, to znamená celý izraelský národ v tom čase historickom, keď sa to udeje.
Others believe that it means the total number of elect Jews throughout history.
Iní sa domnievajú, že to je úplný počet všetkých vyvolených Izraelitov zo všetkých čias.
And many scholars think that it is using Israel to talk about the church of both Jews and Gentiles.
A mnohí vykladači sa domnievajú, že tu hovorí pod celým Izraelom celú cirkev ako Boží Izrael.
And so Israel would then mean all the number of God's elect Jews and Gentiles completed.
Celý Izrael podľa tohoto by znamenalo jednoducho celú všetkých vyvolených, z pohanov aj Izraelov, Izraela.
Now again, people may find it difficult to know what to think about verses like this.
A znova, pre niektorých ľudí je ťažké rozumieť, čo je týmto presne myslené.
And of course, if it was crystal clear, there would not be controversies and discussions.
No, samozrejme, keby to bolo kryštálovo jasné, tak by neboli žiadne hádky a kontroverzie.
But in teaching the word to the heart, you want to go for the big things that are clear, not the small things that are disputed.
Ale keď nám ide o vyučovanie srdca, tak musí ísť o tie veľké veci, ktoré sú dôležité, a nie o tie detaily všelijaké.
So here is God's grace towards Gentiles and Jews in bringing multitudes of people into his eternal kingdom.
A toto v tomto zmysle je tá veľká, úžasná Božia milosť, ktorá zhromažďuje pohanov aj Židov do svojho večného kráľovstva.
And it may well be that at the end there will be a great influx of believing Jewish people.
A môže byť, že v tých konečných časoch, že bude veľký prílev židovských veriacich.
But we do not know that for certain.
Ale my nevieme toto naisto.
We do know that the full number of those whom God has chosen, both Jews and Gentiles, will be complete.
My len vieme, že úplný počet všetkých tých, ktorých si Pán Boh vyvolil, bude naplnený.
So I think in dealing with these things, we want to try to help people to see that what is disputed does not destroy what is clear.
Ale aspoň to chceme objasniť a ukázať našim ľuďom, že aj to, čo je diskutabilné, čo nie je také celkom jasné, nijako neohrozuje to, čo je jasné.
And those last two things there, the apostasy and the false prophets and the antichrists, are all part of that picture.
A potom tie ďalšie dve veci, tá odpadnutie a antikrist, sú súčasťou tohto obrazu.
The danger is that we become that people become obsessed about details that they would like to know.
Nebezpečenstvo je to, že ľudia budú posadnutí všelijakými detailami, ktoré by radi poznali.
And then there become discussions which are not really generating light but heat.
Ale tak týmto spôsobom sa potom vyvolávajú diskusie, ktoré neprinášajú svetlo, ale oheň.
And people defending positions and dividing from one another over details.
A ľudia potom takto obraňujú rôzne pozície a bojujú o detailoch.
Which is why I've put as number three that we should major on the expectation.
A preto som pod tú dvojku napísal, že my sa musíme sústreďovať práve na to očakávanie.
And it's very good that we should teach these ingredients of God's eternal purposes.
A je to veľmi dobré, aby sme učili tieto proste túto náplň Božích zámerov.
Yesterday we spoke about being clothed with our resurrection bodies.
Včera sme hovorili o tom, že ako si oblečieme naše vzkriesené telo vzkriesenia.
So those glorious passages about the future for the believer need to be taught clearly and confidently.
A tieto slávne texty o budúcnosti je treba jasne vyučovať našich ľudí.
We were just talking in the coffee break about this idea of being transformed into his likeness.
Počas tejto prestávky sme hovorili o tom, tom premenení sa na jeho podobu.
And sharing how when we see the sinfulness of our own hearts and how far short of God and his standards we fall.
A keď vidíme, že tie chyby a nedostatky v našom vlastnom srdci, ako ďaleko zaostávame za tými normami.
We sometimes feel it's almost incredible that God would transform us like this.
Tak potom je pre nás neuveriteľné, že by nás takýmto spôsobom Boh premenil.
And of course, when we start to feel like that, we then have less enthusiasm about the end and the vision of Christ.
A keď sa takto začíname cítiť, tak potom máme menej nadšenia pre to očakávanie toho, čo príde.
How could I possibly stand in his presence? How could I be acceptable to him?
Ako sa ja môžem postaviť do jeho prítomnosti? Ako by on mňa mohol prijať?
When I see the sinfulness and corruption of my own heart and know what a sinful man I am, how can I stand before him?
Keď vidím tú porušenosť svojho srdca, vidím, aký hriešný ja človek, tak ako ja môžem stáť pred ním?
Now, if we feel that, we can be sure that many of our congregations will feel that.
No a keď my máme takýto pocit, tak si môžeme byť istí, že mnohí v našom zbore sa takto cítia.
So we need to deal with it biblically.
Takže musíme sa s tým zapodievať biblicky.
At one level it's very good that we should be aware of our fallenness and our corruption.
Na jednej strane je to veľmi dobré, potrebné, aby sme si boli vedomí našej padlosti a našej porušenosti.
But not if that reduces our expectation of the glory of being with him.
Ale nie, ak to by malo nejakým spôsobom umenšovať naše očakávanie slávy toho, že aby sme boli s ním.
So this is where the first letter of John chapter 3 is such a help to us.
A preto napríklad prvá Jánova 3. kapitola je nám takou veľkou pomocou.
Let me read those first two verses. Let's turn to it if you would. 1 John 3 verse 1.
Pohľadajte prvý list Jánov 3. Prvý Jánov 3. kapitola, prvé dva verše. Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme. Svet nás preto nepozná, lebo nepoznal jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je.
You see, there is the answer to the question that we posed.
To je odpoveď na tú otázku, ktorú sme si položili.
We are the children of God now.
My sme Božie deti už teraz.
We do not yet know what we will be.
My ešte nevieme, čím budeme.
But this we do know, that when he appears we will be like him.
Ale to vieme, že keď sa on zjaví, tak budeme jemu podobní.
We shall see him as he is.
Lebo ho uvidíme takého, aký je.
And all that work of transforming grace that has been going on in our lives.
A celé to dielo tej premieňajúcej milosti, ktorá pôsobí v našom živote,
all of that will come to its fruition, its completion in that moment when we see him face to face.
Toto všetko príde ku svojmu naplneniu, prinesie svoje ovocie vtedy, keď uvidíme Krista.
But notice the next verse, verse 3.
Ale pozrite si ďalší, tretí verš.
Everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure.
Každý, kto má túto nádej v neho, očisťuje sám seba, tak ako je on čistý.
So the fact that I believe that I will be transformed into his likeness.
Takže fakt, že ja verím, že budem premenený na jeho podobu.
That is what motivates me now to seek to live a pure and godly life.
To ma motivuje, aby som teraz sa usiloval žiť čistý a zbožný život.
So there are great positives here to teach.
Takže tu sú veľké pozitíva, ktoré je treba učiť.
And especially in terms of the new city and the new creation.
A najmä v tých pojmoch nového mesta, nového stvorenia.
Let's turn to Revelation chapter 21.
Pozrime do Zjavenia 21.
And maybe we can read the first four verses, please.
Zjavenie 21, prvých 4 veršov. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto Nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. Od trónu som počul mohutný hlas. Pozri, Boží stán je s ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude. Ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo.
What I think is being stressed here is this concept of something being radically new and yet continuous with the past.
To, čo sa tu zdôrazňuje, sa domnievam, niečo, čo je radikálne nové, ale zároveň aj niečo v tom pokračuje z minulosti.
This is the language of a vision that John receives.
Toto je jazyk tej vízie, videnia, ktoré Ján dostal.
Because you will see that the city which he sees coming down out of heaven,
pretože vidí to mesto, ktoré zostupuje z neba,
is compared with the appearance of a bride ready for her marriage.
Sa zrovnáva s tak tým zjavením príchodom nevesty, ktorá je pripravená na svadbu so svojím ženichom.
So there is an intermingling of images and ideas here.
Tu sa navzájom prelínajú tie predstavy, tie obrazy.
But from verse 9 of chapter 21 onwards, we are taken on a tour of the city.
Ale potom od 9. verša sme pozvaní na prehliadku tohoto mesta,
which is described in verse 9 as the bride, the wife of the Lamb.
Ktoré je znova popísaný v 9. verši ako baránková manželka a nevesta.
So the city is the bride.
Takže to mesto je nevestou.
The community is the church of Jesus Christ.
A jeho obyvatelia, to spoločenstvo mesta, to je cirkev Kristova.
Just like Ezekiel before him, John is carried away to a high mountain.
Tak ako voľakedy dávno Ezechiel, teraz Ján je vyzdvihnutý na vysoký vrch.
And he sees in verse 10 the city descending to earth.
A vidí to mesto, ktoré zostupuje z neba od Boha.
So here we have visual physical images of spiritual reality.
Takže tu máme vizuálne fyzické obrazy tých duchovných skutočností.
The city is described in terms of walls and gates and its dimensions.
To mesto je popísané svojimi múrmi a rozmermi.
But we must constantly recall that it is the citizens who make the city.
Ale my si znova a znova musíme uvedomiť, že mesto tvoria obyvatelia mesta.
And these wonderful visions give to us some teaching about the environment in which we will be forever.
A tieto videnia nám ukazujú akýsi obraz toho prostredia, v ktorom budeme raz na veky.
This is God's creation, it is God's provision.
Toto je Božie stvorenie, toto je Božie zaopatrenie.
And so in verse 11 of chapter 21, It shone with the glory of God.
A preto toto celé miesto je ožiarené Božou slávou.
You see the concepts of shining. Its brilliance was like that of a very precious jewel.
Vidíte tento koncept žiary, že ten jas bol podobný najvzácnejším drahokamom.
And the emphasis is upon the brightness of the light.
A dôraz je na tom svetle.
This is how the glory of God is revealed in Scripture.
Takto sa zjavuje Božia sláva v písme.
It's the very godness of God. It's the outshining of his essence.
Toto je vyžarovanie tej Božej podstaty.
Now, I think these are the things that are set to warm the heart of the hearer.
Toto sú tie veci a tieto vízie, ktoré majú zohriať srdce poslucháča.
You see, we can cope with cities and jewels and bright lights.
My si dokážeme aspoň predstaviť s tou nádherou mesta, nádherou drahokamov, svetla, žiary.
We can understand these visual, physical things.
My vieme pochopiť takéto fyzikálne veci.
But they are speaking to us about spiritual realities that transcend the vision.
Ale oni nám rozprávajú o duchovných realitách, ktoré presahujú toto videnie.
So John, of course, has talked a great deal about light in the gospel that he wrote.
Samozrejme, Ján písal veľa o svetle vo svojom evanjeliu.
The light shines in the darkness and the darkness has not overcome it.
Hovorí, svetlo svietilo v tme a tma ho nepremohla.
The word became flesh and pitched his tent amongst us.
Slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami.
All that imagery is taking us back to the glory that filled the tabernacle.
Všetka tieto predstavy nás vedú ku tej sláve, ktorá naplňala stánok zmluvy.
We have seen his glory, glorious of the only begotten of the Father, full of grace and truth.
A videli sme jeho slávu, slávu jednorodeného, ktorý je plný milosti a pravdy.
See, this is the dominant theme of the eternal city.
Toto je dominantná téma toho večného mesta.
It is filled with the glory of the Lord that shines out into every citizen.
Je plné slávy Pánovej a osvecuje svojich obyvateľov.
And therefore the impact for us today is that we should be the light bearers.
A preto výzva pre nás dnes je, aby sme my boli takými nosičmi svetla.
Right at the beginning of the book of Revelation, Jesus is found walking amongst the lampstands.
Veď hneď na začiatku knihy Zjavenia vidíme, ako Ježiš kráča, chodí okolo svietnikov.
And the lampstands, we're told, are the churches.
A tie svietniky, nám tam čítame, že to sú tie cirkvi.
So if the eternal future is to be one of glory and light.
Takže ak tá večnosť bude večnosťou svetla a slávy,
then that that same light needs to be shown into our world by the churches reflecting the glory of God.
Tak toto isté svetlo musí už svietiť a ukazovať do tohoto sveta, aby odrážalo tú Božiu slávu už tu.
I think we need to try to encourage people to think in bigger terms than they do about heaven.
Musíme sa usilovať povzbudiť našich ľudí, aby rozmýšľali o nebi v takých väčších dimenziách.
And all of these pictures of the precious stones and the perfect cube that is the heavenly city are designed to teach us that.
A všetky tieto predstavy o tých drahokamoch, o dokonalej kocke tváre tohoto mesta sú preto na to určené, aby nás tieto slávne veci vyučovali.
But when you get to verse 22 of chapter 21.
Ale keď prídeme k 22. veršu 21. kapitoly,
John says, I did not see a temple in the city because the Lord God Almighty and the Lamb are its temple.
Tam čítame, že chrám som však v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, Všemohúci Boh a Baránok.
There's no temple.
Teda tam nie je chrám.
Verse 23, the city does not need the sun or the moon to shine on it.
Verse 23, to mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili.
For the glory of God gives it light, and the Lamb is its lamp.
Lebo ho osvecuje Božia sláva a jeho lampou je baránok.
So you see how this new intimacy of the Lord dwelling among his people is central to the vision.
Tak vidíte, že táto nová intimita Boha so svojimi ľuďmi je ústrednou pre celý ten túto kapitolu a tieto predstavy.
The temple was the place you came to meet with God.
Chrám, to je to miesto, kde ste prišli, aby ste sa stretli s Bohom.
There is no temple in this city because the Lord Almighty is everywhere.
V tomto meste ale nie je chrám, pretože Boh všemocný je všade.
There is no barrier now, no altar, no holy place.
Tu už nie sú žiadne bariéry, žiaden oltár, žiadna svätyňa.
Everything is holy to the Lord.
Pretože všetko tu je už sväté Pánovi.
And God dwells among his people.
A Boh prebýva medzi svojim ľudom.
And then there is the new creation which extends the imagery even further.
A potom je tu ten pojem nového stvorenia, ktorý ešte ďalej presahuje to videnie.
The hallmark of that new creation is God at work amongst his people.
A znakom tohoto nového stvorenia je Boh, ktorý koná, pôsobí medzi svojim ľudom.
And everything coming to its fulfillment in Christ.
A všetko dochádza k svojmu naplneniu v Kristovi.
So that I think is the strong note that needs to come through the teaching of these great visions at the end of the Bible.
Toto je tá sila, ktorá je treba, silná nota, ktorá je treba, aby hlasne zaznievala z týchto posledných textov Biblie.
And I think this is one of those occasions when a sermon that deals with a topic could be very helpful.
A myslím, že napríklad toto je jedna z takých príležitostí, kedy taká tematická kázeň môže byť veľmi užitočná.
You might decide to follow the tabernacle temple line through the scriptures.
Môžete napríklad sledovať v celom písme tú líniu stánku a chrámu.
So that our congregation has a broader richer vision of what is happening.
Aby naše zhromaždenie malo taký širší prehľad o tom, čo sa to vlastne tam s týmto deje.
Why does God institute the tabernacle at the beginning in Exodus?
Prečo Boh ustanovil stánok hneď na začiatku Exodu?
It is called the tent of meeting.
Nazýva sa stánkom stretávania.
The place where God will come into relationship with his people.
To je to miesto, kde prichádza Boh do vzťahu so svojim ľudom.
And that is not a permanent tent, not a permanent building.
A to nie je pevná permanentná budova.
Until Israel is permanently in the land and having rest from all her enemies.
Až kým Izrael nie je natrvalo vo svojej krajine a má pokoj od všetkých svojich nepriateľov.
But in David's day, when the conquest is completed,
ale v Dávidových dňoch, keď to obsadenie je naplnené,
and the boundaries of Israel are at their most extensive,
a hranice Izraela sú najširšie,
then the Lord's house can be built.
Vtedy sa môže budovať Boží dom.
He is enthroned in Zion.
On je
ruling over the nations.
On má svoj trón na Sione a odtiaľ vládne národom.
It is the city of God, his holy mountain.
To je Božie mesto, jeho svätý vrch.
And although the Israelites turned away from the Lord time and again.
A hoci Izraeliti sa znova a znova odvrátili od Hospodina,
that did not destroy his kingship among them.
To nejako nezničilo jeho kráľovstvo medzi nimi.
It led to the loss of the temple.
Viedlo to aj ku strate chrámu.
Eventually to the loss of the land and their restlessness in exile.
Dokonca ešte aj k strate svojej krajiny a tomu nepokoju vo vyhnanstve.
But as surely as Jeremiah prophesied the temple's destruction, Ezekiel foresaw its restoration.
Ale tak ako Jeremiáš predvídal zničenie chrámu, tak Ezechiel zase videl vízie jeho znovu postavenia.
And it's that vision of Ezekiel chapter 40 which is the foundation of Revelation 21.
A táto Ezechielová vízia zo 40. kapitoly je takým pozadím toho, čo vidíme v zjavení.
There Ezekiel saw a physical temple restored with the Lord's glory.
Tam videl Ezechiel ten fyzický chrám, ktorý bol znovu vybudovaný a naplnený Božou slávou.
The river of life flows out from under the threshold of the house.
A rieka života vyteká spod prahu tohoto domu.
Just as in Revelation it flows from the throne of God and of the Lamb.
Tak ako v zjavení táto rieka života vyteká z Božieho trónu a baránka.
But the New Jerusalem has no temple. That's the startling fact.
Ale nový Jeruzalém nemá žiaden chrám, a to je možno prekvapivý úžasný fakt.
In Old Testament thinking, the restoration of the city of God without a rebuilt temple was impossible.
Podľa starej zmluvy obnovenie Božieho mesta bez Božieho chrámu je nemožné.
That's why the returning exiles completed the temple long before they completed the city walls.
A preto aj tí, ktorí sa vrátili z vyhnanstva, zrekonštruovali a znovu vybudovali Boží chrám dávno predtým, ako boli obnovené hradby mesta.
How could Jerusalem be the city of God without the temple?
Veď ako by mohol Jeruzalém byť Božím mestom bez Božieho chrámu?
But this city has no temple.
Ale toto mesto nemá chrám.
Because the Lamb is where we meet with God.
Pretože baránok je ten, kde stretávame Boha.
And his own perfect and sufficient sacrifice for the sins of the world has opened the way into his presence.
A jeho dokonalá obeť je tá tou cestou, ktorou otvoril náš prístup do Božej prítomnosti.
That's why Jesus said, destroy this temple and I will raise it again in 3 days.
Preto Ježiš povedal, že zbúrajte tento chrám a ja ho obnovím za 3 dni.
But John tells us the temple he had spoken of was his body.
Ale Ján hovorí, že ten chrám, o ktorom hovoril, bolo jeho telo.
When he entered the temple on that Palm Sunday, riding on the donkey into Jerusalem.
Keď v tú kvetnú nedeľu vstúpil do chrámu, jazdiac na osliati,
he pronounced its emptiness and its imminent destruction.
Tak vyhlásil jeho prázdnotu toho chrámu a jeho bezprostredné zničenie.
He is the true temple, the revelation of God.
Lebo on je pravý chrám, on je zjavením Boha.
He is the one to whom the world comes in pilgrimage.
On je tým, ku ktorému prichádza celý svet vo svojej púti.
The one before whom every knee will bow.
Tým, pred ktorým sa skloní každé koleno.
And by his presence he makes the people of God a temple of God.
A on svojou prítomnosťou robí ľud Boží chrámom Božím.
For we are the temple of the living God.
Lebo my sme chrámom živého Boha.
As God has said, I will live with them and walk among them and I will be their God and they will be my people.
Ako Boh povedal, ja budem s nimi a oni budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom.
I think many Christians in our contemporary world do not have this big vision.
Obávam sa, že veľmi mnoho kresťanov v dnešnom svete nemá túto veľkú víziu.
And it's great to encourage them through our preaching to be involved in the overview of all of God's purposes.
Ale je treba, aby sme ich našim kázaním povzbudzovali k tomuto.
The new creation is the climax of it all.
Lebo to nové stvorenie je vrcholom všetkého toho.
Well, now, lastly, let's look at the final section.
Nakoniec sa pozrime na tú úplne posledný bod či odsek.
We need to teach the behavioral imperatives.
Musíme vyučovať tie príkazy pre správanie sa ľudí.
And you will be familiar with these as we've been noting them all the way through the weekend.
Už sú vám známe, lebo sme si ich všímali počas celého tohto víkendu.
But I just want to underline them so that we take away from these studies the practical benefit that they should give.
A chcem ich len počiarknúť, aby sme odišli s takými praktickými prínosmi z tohoto.
So let's do some walking with our fingers through the Bible texts as we conclude.
Takže putujme aspoň svojimi prstami po Biblii.
Romans chapter 13, verse 12.
Rímanom 13, 12.
The night is nearly over, the day is almost here, so let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light.
Noc pokročila a deň sa priblížil. Vyzlečme teda skutky tmy a oblečme si výzbroj svetla.
What will that look like? Well, verse 13 tells us.
Ako to bude vyzerať, to vraví 13. verš.
Negatively, first of all, not orgies and drunkenness and immorality.
Negatívne najprv, teda nie v obžerstve a opilstve, nie v smilstve a bezúznosti.
These are all the marks of the deeds of darkness.
Lebo to všetko sú znaky tmy.
And also with them dissension and jealousy.
Ale zároveň v tom aj hádky a závisti.
But then the positive, rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ.
Ale potom pozitívne, ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista.
And do not think about how to gratify the desires of the sinful nature.
A nevyhovujte telu, aby ste neprepadli žiadostiam.
So the motivation to holiness is because we are people of the day and the light is shining.
Tá motiváciou k svetosti je to, že sme ľuďmi dňa. A že svetlo nám svieti.
Let's take the last reference there too in the notes, 2 Peter chapter 3.
A pozrime si ešte ten posledný biblický odkaz tam na vašich hárkoch, 2. Petrov 3.
And see how he relates holiness to the expectation of the eschaton.
A pozrime sa, ako on dáva do vzťahu svetosť ku očakávaniu tých posledných vecí.
Could we read verses 11 and 12?
Verše 11 až 12. Keď sa toto všetko má rozplynúť, aký musíte byť svätý a nábožný vo svojom správaní vy, čo túžobne očakávate príchod Božieho Syna, keď sa nebesá rozplynú v ohni a živly roztopia v páľave.
So here is the motivation again, you see, in the light of what is coming. We should be people who live holy and godly lives.
Takže tu je znova to, tá motivácia. Vo svetle toho, čo prichádza, by sme mali byť ľudia svetosti.
And I think it's always important to tell people that holiness is likeness to Jesus.
A je vždy dôležité toto vždy pripomínať ľuďom, že svetosť znamená podobnosť Ježišovi. Podobať sa Ježišovi.
That is what appeals to the heart. I do want to be like the Lord Jesus.
To je to, čo oslovuje srdce, aby si povedal, že ja chcem byť taký podobný Ježišovi.
He has loved me so much. He has died for my sins and opened the gate to the eternal kingdom.
On ma tak miloval. On obetoval svoj vlastný život a otvoril mi dvere do večného kráľovstva.
How can I then grieve him by living a life that is not godly and holy?
Ako ho potom môžem zarmucovať a žiť životom, ktorý nie je svätý?
How can I deny the very purpose for which he came and sacrificed himself?
Ako môžem popierať ten najdôležitejší zámer, pre ktorý prišiel a obetoval sa?
And I think we need to help one another to see this about holiness.
A potrebujeme, aby sme si navzájom pomáhali toto vidieť o svetosti.
That it is the greatest contribution we can make to the evangelization of our generation.
Že to je náš najväčší prínos k evangelizácii našej generácie.
Because a holy church makes for a hungry world.
Pretože svätá cirkev vyvoláva, vytvára hladný svet.
Why are people not interested in our gospel?
Prečo sa ľudia nezaujímajú o naše evanjelium?
Can it be because our churches are not samples, examples of what the gospel produces?
Nie je to preto, lebo naše cirkvi nie sú príkladom, vzorom toho, čo evanjelium vytvára.
So people say, it's just a religious club, it's no different from any other human organization.
Takže ľudia si povedia, to je iba taký náboženský klub, ktorý nie je odlišný od akejkoľvek inej ľudskej organizácie.
They don't see the power of the risen Christ transforming people's lives.
Lebo nevidia moc, Kristovu moc, ktorá premieňa ľudské životy.
And therefore our holiness, the fact that we are different people, that we are filled with love and truth.
Preto naša svetosť, to, že sme plní lásky a pravdy,
is a powerful testimony to the reality of the gospel.
To je mocným svedectvom realite evanjelia.
I heard someone say the other day, what the church needs is not more salesmen.
Počul som nedávno taký výrok, že to, čo cirkev najviac potrebuje, nie je mať viacej obchodníkov.
It needs more free samples.
Potrebuje oveľa viacej vzoriek, ktoré zadarmo rozdávajú.
So we're not just selling a message, but living the truth.
Aby sme nie iba predávali zvesť, ale aby sme žili pravdu.
Then there is another imperative to faithfulness.
A potom je tu ďalší imperatív, príkaz, a to k vernosti.
1 Timothy chapter 6 and verse 14.
1. Timoteovi 6:14.
Paul says to this young pastor in Ephesus, I charge you to keep this command without spot or blame until the appearing of our Lord Jesus Christ.
Is that
1 Timothy 6:14?
6:14. Tam ho vyzýva, plň si poslanie bez poškvrny a bez úhony až do zjavenia sa nášho Pána Ježiša Krista.
So the coming of Jesus is the motivation to live the good confession of the faith.
Takže príchod Pána Ježiša je motiváciou, aby sme žili to naše vyznanie viery.
Then there is the call to diligence, to hard work.
Potom je tu jeho výzva k usilovnosti, k tvrdej robote.
That is the point of the parable of the talents in Matthew 25.
Toho sa týka Ježišovo podobenstvo o talentoch.
And it was Paul's point in Thessalonians, 2 Thessalonians, about living good lives of faithful work and diligence.
A to je, o to išlo aj Pavlovi v druhom liste Tesaloničanom, aby žili usilovnej práci.
Christians ought to be known for their dependability within the society in which we live.
Kresťania by mali byť známi svojou spoľahlivosťou.
It's not that we become so heavenly minded that we have no service on earth.
Teda nie, aby sme boli natoľko len rozmýšľali o nebi, že nemáme tu na zemi ani žiadnu službu.
But that our service on earth is motivated by the heavenly reality.
Ale aby naša služba tu na zemi bola motivovaná tými nebeskými skutočnosťami.
And that will reveal itself in love for one another as brothers and sisters.
A to sa prejaví v láske ako bratov a sestier.
And especially in keeping before us those great eternal perspectives that we've talked about.
A to najmä tým, keď budeme mať pred sebou tie veľké perspektívy, o ktorých sme tu rozprávali.
So let us close by looking at those verses in Revelation 22.
Takže pozrime sa tým, že sa na ne do týchto veršov v zjavení 22 zahľadíme.
Verse 7,
zjavenie 22:7.
Behold, I'm coming soon. Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book.
Hľa, prídem čoskoro. Blahoslavený, kto zachováva prorocké slova tejto knihy.
And you might say, yes, the book of Revelation, but also this is the last chapter of the book, the whole Bible.
Na to by ste si mohli povedať, že áno, knihu zjavenia. No ale zároveň toto je koncom celej Biblie.
The focus is, behold, I am coming soon.
A to ústredné je, hľa, prídem skoro.
That's repeated in verse 12.
To sa opakuje v 12. verši.
And here it's connected to the reward which God will give to everyone for their faithfulness.
A tu sa to spája aj s odplatou každému za jeho vernosť.
So let's keep believing and trusting the word of God's grace.
Tak preto pokračujme vo svojej dôvere slovu a Božej milosti.
Let's keep faithfully serving him as we wait for his coming.
Vytrvalo mu slúžme, ako pritom ako čakáme na jeho príchod.
And then verse 17.
A potom verš 17.
Let us keep drinking deeply of the water of life which God provides in the Lord Jesus.
Píme plným dúškom tú živú vodu.
The invitation is given through the Spirit and the Church to the world to come and drink the water of life.
To je pozvanie od ducha nevesty, ktorý hovoria príď, so we need aby pil každý, kto je smedný.
So we need to be drinking of Jesus ourselves and evangelizing, making known the water of life to the world.
My sami musíme piť z Ježiša, aby sme aj evangelizovali a pozývali svet k tomu, aby prišiel a napil sa.
And then in verse 20 we need to be praying and living for his coming.
A podľa verša 20 potom máme žiť a modliť sa za jeho príchod.
I am coming soon, he testifies, and the response is, Amen, come, Lord Jesus.
On vyznáva, že prídem čoskoro. A odpoveď na to je, Amen, príď, Pane Ježišu.
That shows that the response is a positive, expectant one. We are waiting, praying for him to come.
To očakáva, to ukazuje, že tá odpoveď je pozitívna, že my očakávame na neho, že príde.
And he is coming soon, not in the sense of immediately.
A on prichádza skoro, nie v zmysle i hneď,
but in the sense of the fulfillment of all of God's purposes in God's good time.
Ale v zmysle naplnenia všetkých jeho sľubov vo svojom Božom čase.
So these are the great visions with which the Bible ends.
Toto sú tie veľké vízie, ktorými Biblia končí.
And the great encouragement to us to preach these truths to the heart.
A zároveň aj veľkým povzbudením pre nás, aby sme kázali tieto veľké veci do srdca ľudí.
So there at the end of the notes I've put it this way. Let us address the mind.
Preto som napísal na konci toho hárku, aby sme oslovovali myseľ,
to soften the heart,
aby sme obmekčovali srdce,
and to give energy to the will.
A posilňovali vôľu.
And if you want to see the Lord Jesus doing that, then there's a little Bible study for you to do at the end.
Ak chcete, ako to Pán Ježiš robí, tak na konci máte takú maličkú biblickú štúdiu, ktorú si môžete urobiť.
In John 14, you will see him speaking to the mind, and then to the heart, and then to the will.
Lebo u Jána 14 uvidíte Ježiša, ktorý oslovuje myseľ, ale potom aj srdce, aj vôľu.
And all this drives us back to find our confidence in God and in his ability to use even us for his glory.
A to nás volá znova naspäť, aby sme svoju dôveru hľadali a nachádzali u Boha.
So let's ask him to do that as we pray together.
Tak ho prosme o to, keď sa budeme spolu modliť.
Let's take a moment of silence in which we can reflect on what we've heard and maybe turn it into our own personal prayer to the Lord.
Vo chvíľke ticha premietajme si o tomto vo svojom srdci a možno to aj obráťme v takej osobnej modlitbe k Pánovi.